Dnešní text ke kázání je z knihy Josue z 9. kapitoly, verše 1 až 15. Já bych je teď nečetl, ten text celý, protože ho pak budu číst ještě postupně jednou, ale taky k tomu dnešnímu textu patří ten verš nebo verše z listu Koloským, které jsem četl na úvodu, kde bych rád přečetl pro připomenutí. Je to 2. kapitola listu Koloským a je to 2., 3. a 4. verš. Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus, v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. Bych teďka přečetl první dva verše z té 9. kapitoly knihy Josue. Když se o tom doslechli všichni králové, kteří byli z této strany Jordánu, v pohoří i v přímořské nížině a na celém pobřeží Velkého moře směrem k Libanonu, totiž král chetejský, emorejský, kenánský, perizejský, chivejský a jebusejský, shromáždili se, aby jednomyslně bojovali proti Josuovi a Izraeli. My jsme vlastně v knize Josue a jsme teďka v té 9. kapitole v části, kdy Izrael porazil Jericho, kdy porazil i Aj, obsazují zaslíbenou zem, ale tam žijí jiné národy. A ti kenánští králové se rozhodují bránit svou zemi a uzavírají takovou společnou koalici. Nejsou to přátelé vždycky, ale proti Izraeli se spojili. K uskutečnění jejich plánů nakonec nedošlo, ale ten náš text, nebo já bych se nechtěl soustředit na tu koalici nebo tu dohodu těch králů, chtěl bych se soustředit na něco jiného. Na to, co následuje. Na Gibeonské, kteří patřili také vlastně do té oblasti, ale zvolili úplně jinou taktiku. Zatímco Izrael byl nahoře Ébal a Gerizim, kde znovu potvrzovali věrnost Hospodinu, v té předchozí 8. kapitole je psáno, jak Josue tam četl celému Izraeli Boží zákon, ti králové Kenánu se připravují na společný útok. Je důležité si tady uvědomit jednu věc. Izrael získal veliké požehnání, když vstoupili skrze vody Jordánu do zaslíbené země, rozvodněné vody Jordánu, velmi rozvodněné. Opakoval se vlastně zázrak při výjití z Egypta. Potom Izrael porazil Jericho, Hospodin pro Izrael zvítězil nad Jerichem. Potom se poučili, když vyslali zvěry do Aje a ti řekli, nemusíme všichni, stačí pár. Zjistili, že mezi nimi je někdo, kdo zhřešil. A poté, když byl Hospodin usmířen, tak porazili i Aj. A všechno se to rozlétlo, ta zpráva se rozlétla po těch královstvích nebo té oblasti, co Izraelci vykonali. Jak velký je jejich Bůh. Když Boží lid zakusí velké požehnání, tak je to velká milost, ale musí se mít vždycky na pozoru před nepřítelem. protože Satan to nikdy nenechá jen tak. A život křesťana je podobně jako Kanán, země plná hor, ale také údolí. A největším nepřítelem nebyla ta koalice kanánských armád, když budete číst ten příběh dál, ale byla ta skupina mužů v Gibeonu, kteří přišli do tábora a kteří oklamali Jozua a starší Izraele. V 1. Petrově čteme v 5. kapitole, že Satan obchází jako lev řvoucí, ale někdy taky přichází jako lstivý had. A my musíme dávat dobrý pozor a chránit se duchovními zbraněmi, o kterých je psáno v listu Efeským v 6. kapitole. A je dobré proto si uvědomit a připomínat, že tento boj, že to je realitou církve. Že Satana nemusí člověk hledat v hospodách a v barech a v nevěstincích. Tam je všeobecně známo, že tam je. Nemusíte ani přemýšlet. Ale Satan také může být pravidelným návštěvníkem shromáždění v církvi. On se rád tváří zbožně, rád se vydává za anděla světla, rád se nechává uctívat praktickým životem lidí. Kolikrát si možná někdy myslíme, říkáme si, ten náš křesťanský život je dostačující, když přece žijí dobře. Nedělám špatné věci. A na druhou stranu Pán Bůh říká, žiješ dobře? Dobrá. Jak rychle a jak často odpouštíš? 7x denně? Nebo 70x 7x denně? Je pro tebe lehké odpustit? Nebo to nejde? Nebo s tím bojuješ? A pak se sám usvědčuješ v tom a říkáš si, no přece to nejde jen tak odpustit. Jaký bude nejhodnější způsob bojování? Jakub radí, podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. To není nějaká pasivní rezistence. Že prostě budu dělat, že to neexistuje. To je rozhodné odmítnutí satanových nabídek a že těch nabídek někdy bývá. 9. kapitola, 3. až 5. verš. I obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a Ajem. Vymysleli si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo. Vložili na osly vetché pytle a spuchřelé, popraskané a svazované vinné měchy. Na nohou měli vetché spravované střevíce a na sobě odřené pláště. I všechen chléb, jim se zásobili, byl vyschlý a rozdrobený. Gibeon, to bylo město, které bylo vzdálené od izraelského tábora asi kolem 40 kilometrů. A Jozue tedy měl toto město na seznamu ke zničení, když to takhle řekneme. V Deuteronomiu 20. kapitole, 10. až 20. verš, Boží zákon stanovil, že Izrael musí zničit všechna kanánská města. A kdyby byl po vítězství v Kanánu Izrael zapleten do dalšího boje, tak měl těm městům, která byly vně Kanánu, nabídnout smír. Gibeonští asi o tomto zákonu věděli nebo se to dozvěděli a rozhodli se ho využít ve svůj vlastní prospěch. Oni přišli a říkali, my nejsme z Kanánu, my jsme až odněkud za Kanánem. Nepřítel ví, jak používat Boží slovo pro své účely. Proto se boží lid musí mít stále na pozoru. Dali dohromady skupinu mužů, kterou vybavili, aby vypadala jako delegace z dalekého a cizího města. Navlékli na ně ty nejhorší šaty, dali jim ty nejhorší měchy, pozbírali drobky z chleba. Všechno mělo vzbuzovat dojem dlouhé a nebezpečné cesty. Prostě podvod. Padělek. A Satan je padělatel a podvodník. Vystupuje jako anděl světla, má své falešné apoštoly a pracovníky, kteří svádějí lidi, oslepují ostatní. Oslepuje ty, kteří už jdou do zahynutí a strašně se snaží, aby svedl i ty, kteří jsou spasení. Kteří věří v Pána Ježíše Krista. A je mnohem lehčí rozpoznat řvoucího hada, než řvoucího lfa, než hada plazícího se někde v listí po tajmu, po tiše. Člověk si ani nevšimne, že se mu něco takového vplížilo do života někdy. 6. až 13. verš. Tak přišli k Jozuovi do tábora v Gilgálu a řekli jemu i mužům izraelským. Přišli jsme z daleké země. Uzavřete s námi smlouvu. Ale izraelští muži chivejcům odpověděli, možná, že sídlíte mezi námi. Jak pak bychom mohli s vámi uzavřít smlouvu? Řekli na to Jozuovi, jsme tvoji otroci. Jozue se jich otázal, kdo jste a odkud přicházíte. Odpověděli mu, z velmi daleké země přišli tvoji otroci za jménem Hospodina tvého Boha. Slyšeli jsme o něm zprávy, co všechno učinil v Egyptě a jak naložil s dvěma emorejskými krály v Zajordání, s chešbonským králem Sichonem a bášánským králem Ogem z Ašta. Aštarótu. Naši stařešinové a všichni obyvatelé naší země nás vyzvali, vezměte si sebou zásoby na cestu, jděte jim vstříc a řekněte jim, jsme vaši otroci, uzavřete s námi smlouvu. Toto je náš chléb. Byl ještě horký, když jsme se jim zásobili při odchodu z našich domů, než jsme se vydali k vám. A teď se podívejte. Je vyschlý a rozdrobený. A tyto vinné měchy byly nové, když jsme je plnili. Podívejte se, jak popraskali. A toto jsou naše pláště a střevíce. Zvetšeli, protože cesta byla velmi dlouhá. Jak dlouho trvá, než zvetší šat? Než se vám roztrhají střevíce. Možná některé střevíce dneska ani 40 kilometrů nevydrží. To je pravda. Ale tehdy potřebovali také kvalitní střevíce, protože chodili dlouhé vzdálenosti. Ale určitě by ten šat nezvečel po nějakých 40-50 kilometrech chůze. 40-50 kilometrů se dá ujít za jeden den. Když půjdete hodně pomale se odpočívat, tak za dva. Gibeoniané lžou. Protože Satan je lhář a otec lži. A lidská přirozenost je taková, že pro mnoho lidí, a člověk se s tím setkává asi neustále, je lehčí lhát, než mluvit pravdu. Gibeonští se snažili dostat z těžkostí a k tomu použili hned několik lží. Říkají, přicházíme ze vzdálené země a přitom jsou nějakých 40-50 kilometrů daleko. Pravdu zastírají svým oblečením i potravinami. Nemluvili ani pravdu o sobě. Snažili se vzbudit dojem, že jsou oficiální vyslanci starších svého města a mají vyjednat mírovou smlouvu. Říkají Jozuemu, jsme tvoji otroci, ale vlastně jsou nepřátelé Izraele. Lžou, jak když tiskne, a vrcholem jejich lži je, když prohlašují, že přišli kvůli Hospodinovu jménu. Obyvatelé Gibeonu podobně jako lid z Jericha slyšeli o vítězném pochodu Izraele, ale jestli si vzpomínáte, jak jednala Rachab, která uvěřila v Hospodina, jejich jednání úplně jiné, zvrácené a podlé. A je zajímavé, že Rachab a celé její rodině se dostalo milosti. Nevěstce se dostalo milosti. Byla zachráněná, protože uvěřila v Hospodina. Nevíme, jací mužové tady byli, ale víme, že motivem jejich jednání není to, že by chtěli znát Hospodina, že v něho uvěří. Že ten motiv je naprosto sobecký. Jde jim jenom o ně samotné. A oni dokonce byli natolik chytří, když čtete ten oddíl, byste se podívali, oni tady vůbec nezmiňují to vítězství Izraele v Jerichu a Aji. Oni mluví o Egyptě, mluví o těch emorejských králích, ale vůbec nezmiňují Jericho a Aj. Protože by tím zpochybnili své tvrzení, že přichází z daleké země. Všimli jste si někdy, že vyslanci Satana dokážou lhát mnohem přesvědčivěji, než někteří křesťané mluvit pravdu? Jak jsou přesvědčiví, jak vás dokážou oklamat? Já tě mám rád. Já tě miluju. Ty jsi můj přítel. Časem o dvou mužích, kteří spolupracují, zaměstnání a jsou velmi dobří kamarádi. Chodí spolu na ryby, chodí spolu na pivo, tráví spolu hodně času. Jeden o druhém ví to hodně a jejich rodiny se znají, stýkají se, jsou velcí kamarádi. Ovšem pozor, do chvíle, než se v jejich zaměstnání rozdělují odměny, protože ten jeden je nadřízený toho druhého. A tak se ten jeden kamarád dozvěděl, že ač je skvělý pracovník, ač rozumí své práci, možná nejlíp, nebo je tam jeden z nejlepších, měl nejhorší celoroční odměny, které stanovil právě ten jeho přítel. Zajímavé. Ale zpátky, Satan ví, jak používat náboženské lži, aby vzbudil dojem, že dotyční chtějí poznat Boha. Poznali jste někdy, potkali jste se s nějakými lidmi, kteří vám říkali, že hledají Boha. Ale najednou, čím déle mluvili, čím déle jste je znali, tím začalo narůstat takové zdání, že se jen snaží něco vymámit. Bezdomovci jsou mistři v těchto věcech. Potkal jsem se s mnohými, mnohokrát jsem naletěl. Mnohokrát jsem jim dal nějaké peníze. Víte, a ono si člověk řekne, tak mu ty peníze dám, však mu aspoň pomohou. Ale někdy se stává, že oni chodí pořád. A vy zjistíte, že ty peníze, které jste jim dali, vám někdy začnou chybět. Že člověk v takovém tom prvotním jakémsi nadšení pomoci nepřemýšlí dál, nemá moudrost, nechová se moudře, nemá poznání. A najednou zjistí, nemám, protože jsem dál. A neříkám, že to Pán Bůh odsoudí, ale člověk na tu nemoudrost doplácí v tom praktickém životě. Myslím si, že ze všech lhářů jsou právě takoví ti náboženští nejhorší. Když vám přijdou a začnou, a já bych chtěl přijít k vám do sboru a vy to tady máte krásný a tohle a nemáte náhodou 500, doma mi strádá dítě. Chtěl bych jet za svým dítětem, protože jsem ho neviděl 2 měsíce. Potkal jsem jednoho takového. Plakal mi. Plakal, jak strašně dlouho neviděl svoje dítě. A že bych chtěl 300 na autobus, nějaké to jídlo, a protože bylo před Vánoci, tak nějaký dárek pro to děťátko. A já mu tehdy říkám, od čeho máte žlutý ty prsty? To je od cigaret. Říkám, tak co kdybyste místo kouření něco našetřil a něco tomu dítěti koupil? Já vím, já s tím bojuju a nemůžu s tím vyhrát. Tak mu člověk řekne evangelium s tím, že jsem mu dal 50 korun, protože jsem ani tehdy víc neměl. A on nelenil a další neděli přišel, kdy tam přijel náš kazatel. A ten byl dojat a chycený za srdce tou jeho výpovědí, vzal ho k sobě domů, nechal ho vysprchovat, možná jsem to tady už říkal. Ráno se probudil a byl bez foťáku a bez ještě nějakých drobných věcí. Bývá to velmi nebezpečné. Josué 9. kapitola 14. a 15. verš. Izraelští muži si tedy vzali z jejich zásob, aniž se ptali na Hospodinův výrok. Josué sjednal mír a uzavřel s nimi smlouvu, že je nechá naživu. Předáci izraelské pospolitosti jim to potvrdili přísahou. Proč? Protože Josué a vůdci Izraele jednali ukvapeně. Neptali se na výrok Hospodinův. Dali se zmást tím, co viděli, co slyšeli a nejednali na základě víry. Když vyslechli řeč cizích příchozích, podívali se na důkazy, které předložili, a Josué a další z těch starších si řekli, mluví pravdu. Ty šaty jsou opravdu zvečelé, i ty střevíce, ten chleba je rozdrobený, ty měchy, to je na vyhození. Jeden bratr napsal, zaujali, místo aby zaujali duchovní přístup, tak zaujali vědecký postoj. Řídili se svými smysly, posoudili fakta, podiskutovali a potom udělali závěr. Chybný, ale udělali. Všechno bylo logické, všechno bylo přesvědčivé, ale bylo to špatné, nebyla to pravda. Udělali úplně stejnou chybu, jako v případě Aje, když tam vyslali ty zvěry, oni se vrátili a říkali, nemusíme posílat celý tábor, stačí 3000 mužů. Oni je rozpráší a ouha. Vrátili se nějakých 36 nebo 39 zahynulo a říkali, nemáme šanci. Boží vůle vychází z Božího srdce. Záměry Hospodinovi platí věčně, úmysly jeho srdce po všechna pokolení. Bůh opravdu rád dá svou vůli poznat svým dětem, když vidí, že jsou pokorné a chtějí poslechnout. Víte, Boží vůli nelze hledat, jako když jdete do Teska, podíváte se na 5 druhů chleba a vybíráte si, který bude lepší. Nebo jiné zboží. Které je levnější, které je kvalitnější, které je chutnější. Boží vůle je jenom jedna. A Boží vůli musí boží učedník hledat jako služebník. V Novém zákoně je také napsáno jako důlos, jako otrok, který pomalé ani nemá právo na svůj vlastní názor. Protože když hledám boží vůli a poznám ji, a přesto jednám podle vlastního názoru, tak tady vidíme, jak to dopadá. Kdo chce činit boží vůli, ten ji jistě pozná, píše Jan 7. kapitole. A to je základní princip pro vítězný život křesťana. Bůh vidí do našeho srdce a ví, nakolik ho opravdu chceme poslechnout. Nakolik to je možná nějaká hra nebo divadlo, nakolik je to opravdové, nakolik je to pokorné, poslušné, odevzdané, věrné, oddané. Samozřejmě musíme použít i zdravý rozum, který nám Pán Bůh dal. Protože když Pán Bůh říká, nebudeš lhát, znamená to, že nebudeš lhát. Na to kolikrát není třeba hledat boží vůli. Ale musíme mít na mysli upozornění z přísloví důvěřuj Hospodinu celým srdcem a na rozumnost svou se nespoléhej. Kdyby tato skupina byla pravou delegací, za kterou se vydávali, měla by určitě víc osob. Byli by vybaveni odpovídajícími dokumenty i zásobami na zpáteční cestu. Praví vyslanci by suchý a rozdrobený chléb vyhodili, protože by jim jejich služebníci upekli nový a čerstvý. Jako úřední vyslanci by sebou měli i vhodný společenský oděv, aby v jednání s nepřítelem udělali co nejlepší dojem. Kdyby si Josué se staršími dali chvíli na rozmyšlenou a přemýšleli o tom, co viděli, co slyšeli, udělali si čas na modlitbu, jistě by poznali, že to je trik, že to je hra. Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem a bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Bude mu dána. Není to úžasné boží zaslíbení? Má-li kdo nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem, který dává bez výhrad a který dává bez výčitek a bude mu dána. K praktickému životu víry patří i trpělivost. Izajášovi se píše, kdo věří, nebude spěchat. Já mám pocit, že u sebe, nevím jak u vás, že pořád něco nestíhám. Pořád musím někde lítat, pořád někde lít. Přitom to není pravda. Přitom právě tím lítáním člověk ztrácí nejvíc času. Já teďka hledám práci a tak mám pocit, že každý den musím prolítat na internetu všechny nabídky, aby mě náhodou něco neuteklo. A zjistil jsem jednu věc, že tím člověk stráví 2-3 hodiny úplně bez problémů. Než to všechno projde, než odepíše, než si to sesomíluje v hlavě vůbec, co psát, a tak dále, a tak dále. A najednou zjistíte, že vám ty 2-3 hodiny, že vám to někde chybí. A kde to chybí? No třeba to chybí v čase, kdy člověk může číst Bibli, kdy se může za ty věci modlit. Kdo věří, nebude spěchat. To je úžasný verš. Pán Bůh ví, že potřebuje práci. A Pán Bůh se postará. Nemusím u toho sedět denodenně 2-3 hodiny. Stačí půl hodiny, stačí se spolehnout na Hospodina. On dá, co třeba. Mojžíš řekl Židům, dej si pozor, abys neuzavíral smlouvu s obyvateli té země, do které vejdeš, aby se nestali uprostřed tebe léčkou. Gibeonští jsou uprostřed zaslíbené země. Ale ve spěchu Jozue starší porušili Boží zákon a uzavřeli smlouvu s nepřítelem, protože přísahali při jménu Hospodina, nemohli ji zrušit. Znevážili Boha. Znevážili by Boží slovo. Znevážili by Boží zákon. Nebyl způsob, jak se z tohoto ukvapeného slibu vymanit. A Boží lid dneška žije podobně jako ten lid izraelský. My žijeme na území nepřítele, když to trošku parafrázujeme, a musíme být stále ve střehu. A když budeme více důvěřovat nepříteli, místo hledat vůli Páně, přijdou problémy. Ta historka z Gibeoniany nám ukazuje, že nejnebezpečnějším převlekem lži je, víte co? Pravděpodobnost. To není pravda. To je něco, co se pravděpodobá. Lež chce budit zdání pravdy, aby nebyla odhalena. A ne nadarmo varuje apoštol Pavel, že Satan se vydává za anděla světla. Zlo chce vypadat jako dobro a cesta smrti a zahynutí se tváří jako široká, pohodlná cesta života. Daleko příjemnějšího života, než je cesta těch, kteří vcházejí tou nejtěsnější branou a kráčí uzoučkou a někdy i těžce schůdnou stezičkou. Ale ta stezička vede do Božího království. A jestli někdo tu úzkou stezku nalezl, vždycky se najde někdo, kdo bude chtít tomu člověku, tomu učedníku Pána Ježíše, zaclonit výhled na Kristův kříž. Vždycky někdo bude chtít stát mezi učedníkem a Kristovým křížem. Kdo bude chtít nahradit milost zákonem a vlastním usilováním. Boží děti jsou stále ve velkém nebezpečí, že někdo oklame řečmi podobnými pravdě. Víte, ano, opravdu nic nestojí, když budete klápat pusou. Nic. Důležité je, co je zatím. A děti Boží, ty už poznali, co je podvod, nechtějí žít falešnou přetvářku. Nechtějí hrát divadlo. Dokonce se té přetvářky i bojí, snaží se jí vyhnout. A možná právě proto někdy přestávají být obezřetní. Křesťané jsou někdy, a říká se to, někdy jsou až naivní. Někdy je možné je až opít rohlíkem, když se neptají Hospodina. Když jednají podle vědeckého postoje. Když zapomínají na duchovní přístup. Protože přestávají očekávat, že by je někdo jiný mohl klamat. Vidí ostatní lidi jako dobré, příjemné, sympatické. A najednou možná jsou překvapeni, když někdo vrazí nůž do zad. A tak Jozue s izraelskými staršími uvěřili dobře promyšlenému podvodnému jednání Gibeonianů, sedli jim na špek a neprozřetelně s nimi uzavřeli smlouvu. A udělali zásadní chybu. Úst Hospodinových neotázali se. Asi si říkali, možná s takovou drobností přece nebudeme Pána Boha obtěžovat. Pán Bůh chce, abychom se s ním radili o všem. Abychom nic nepokládali za tak malicherné, nebo samozřejmé, že by ho to snad obtěžovalo. Zná dobře skrytá nebezpečí, která nám hrozí. Třeba právě tam, kde k nám neznámí lidé mluví uctivě a zbožně. Protože ďábel mluví také tak, když nás chce svést. Já někdy zapomínám, křesťané někdy zapomínají, že ďábel zná písmo mnohem líp než my. I Pána Ježíše pokoušel na poušti citací biblických veršů. A mnoho lidí se dnes trápí tím, že jim Satan podtrhuje a zdůrazňuje některá místa v Bibli a současně jim začerňuje a brání, aby viděli platnost míst jiných. Proto Pán Ježíš, když mu Satan řekl, psáno jest, tak Pán Ježíš odpovídá Satanu, ale také je psáno. A to vítěznou zbraní byla naprostá poslušná oddanost Boží vůli. Protože ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Zní varování Pána Ježíše Krista. Ten text z listu Koloským, který jsem tady četl dvakrát, byl napsán lidem, kteří hodně o Pánu Ježíši mluvili, ale současně naznačovali, že on sám na naše hříchy nestačí. Že je třeba se vyhnout nějakým pokrmům, že je třeba dělat určité náboženské úkony, že je třeba askeze týrat svoje tělo, že je třeba uctívat anděly, aby si člověk líbil Bohu. Je nutná opatrnost. Protože takovými líbivými řečmi, podobnými pravdě, se člověk nesmí nechat klamat. A když se nechá oklamat, má to potom také své důsledky. Gibeoňané byli izraelští nepřátelé. Gibeoňané byli Hospodinem, Pánem Bohem, odsouzeni ke zničení. Víte proč? Člověk si vždycky říká, když to čte, tak si říká, ten Pán Bůh, to je síla. Jericho padlo, všechny vybili ostří meče, Aj padl. Gibeon měl padnout úplně stejně. Proč? Proč tam muselo zemřít tolik tisíc lidí? To je Pán Bůh nemohl ušetřit. Pán Bůh je svatý. Pán Bůh je stvořitel. Pán Bůh má výsostné právo rozhodnout, co bude a co ne. A jestliže Pán Bůh vidí, že něco je tak prolezlé hříchem a špatností, jako Sodoma a Gomora, když vidí, že není možné, aby se ty lidé napravili, musí zasáhnout, jestli chce ochránit svůj lid. A Izraelci udělali velikou chybu, když nepoznali lest Gibeoňanů, když nepoznali ten podvod, když se usadili ve svém středu. Protože můžete číst dál v době králů, jak Izrael začal být nevěrný Hospodinu, jak sloužili Bálům, jak sloužili Aštartám, jak sloužili cizím bohům. Bodeť ne, když měli uprostřed ten gibeonský národ, který to tam vnesl. Všechno se jednou ukáže. Všechno má své důsledky. Každé jednání, každé slovo. Proto je důležité si připomínat neustále verše z písma. Jeden z nich ze Skutků apoštolských 4. kapitoly 12. V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni, než jméno Pána Ježíše Krista. Nepotřebujete k tomu přidat ani ubrat. Tou dokonalou cestou spasení je jeho dílo na kříži, které přijímáme z milosti. Nenechávejte si ničím a nikým zastínit ten pohled na Kristův kříž. Kdo hledá cokoliv navíc a kdekoliv jinde než u Pána Ježíše Krista v tajemství jeho kříže a vzkříšení, přijde za vámi a začne nám vykládat, že potřebujete ještě něco jiného než Krista a jeho kříž. Ten to s vámi nemyslí dobře, i kdyby byla jeho slova nádherná, vznosná, vznešená. Je to velké nebezpečí svodu, podvodu a lži. A je důležité si dávat pozor, koho posloucháme a s kým uzavíráme smlouvy. Amen.